V dnešních hovorech se budeme věnovat úpravám lidského těla. To je totiž velká vášeň mé dnešní hostky Máši Koenig-Dudziakové, ilustrátorky, spisovatelky a propagátorky tělesných modifikací. Kromě modifikací probereme i biohacking a řeč přijde dokonce i na věšení na háky. Inspirativní poslech přeje Ondřej Novák.
Hovory.
Ve studiu teď vítám mou dnešní hostku Mášu Koenig-Dudziakovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My si tu dnes budeme povídat o tělesných modifikacích. Co si pod tím mají posluchači představit?
Tělesné modifikace, to je souhrnný název pro úpravy lidského těla, jako je například piercing, tetování nebo různé implantáty.
Já vidím, že máte v nose piercing. Máte ještě nějaké další tělesné modifikace?
Mám tetování, skarifikaci a to je vlastně všechno.
Skarifikace to jsou takové ty umělé jizvy, je to tak?
Ano, skarifikace je vlastně umělecké jizvení, kdy se záměrně vytvoří jizva a ta jizva je vlastně potom ozdobou.
Co vás k tomu vedlo, k takovému, řekněme, já nevím, zájmu, koníčku, životnímu stylu, jak se to dá pojmenovat?
Myslím si, že všechny tyhle ty slova na to sedí. A můj zájem o tělesné modifikace vlastně vznikl už někdy v pubertě, kdy je to vlastně cool, člověku se to líbí, vypadá to zajímavě, drsně, zároveň se to nelíbí rodičům, takže to je často takový velký zájem, nebo aspoň v mém případě to byla součást toho zájmu. A potom na vysoké škole jsem měla specializaci na fotografii a chtěla jsem nějaké netradiční téma, proto jsem si vybrala téma tetovacího studia a šla jsem tam nafotit reportáž a vlastně jsem v tom studiu zůstala a dneska tam pracuji už 12 let.
Takže je to pro vás způsob uměleckého projevu?
Já osobně modifikace nedělám, nevytvářím, ale věnuji se jim vlastně v akademické oblasti.
Co to znamená?
V podstatě zkoumám motivace lidí, které je vedou k těmhle těm úpravám. Zkoumám motivace pro to, proč jsou lidi ochotní podstupovat bolest, jak tělesné modifikace můžou fungovat jako tělesný rituál. A zároveň mě zajímá i vlastně ta velmi technická stránka těch modifikací, tedy propojování technologie a těla.
Vy jste říkala, že jste se tady k tomuto asi životnímu stylu dostala v pubertě, protože se to taky mimo jiné nelíbilo rodičům. Jaké jsou tedy reakce lidí na ty úpravy těla, které vy jste podstoupila?
U mě osobně, já osobně vypadám hodně softově, to není nic, co by pobuřovalo, řekla bych, ale často, když vlastně se lidi setkají s hodně modifikovaným člověkem, tak obvykle první reakce bývá, že se pustí do hodnocení, že začnou hodnotit, že to už je moc, že se jim to nelíbí, že pro ně tohle to není. To je vlastně zvláštní reakce, že spíš než proč je ta reakce vlastně okamžitě odmítavá. Ale zároveň je to pochopitelný, protože je to něco jiného, něco extrémního. Víme, že je to spojený s bolestí, takže to jsou věci, které se nepřijímají úplně snadno.
Možná se pletu, ale z mého pohledu minimálně to tetování nebo piercingy se už v posledních letech stávají něčím normálním nebo populárním. Vnímáte to taky tak?
Rozhodně. Je to velmi populární věc, vlastně až bych řekla běžná. Je vidět i rozdíl v tom, jak lidi přistupují k tetování a k piercingu. Vlastně mám dojem, že dřív do toho studia chodili a vlastně měli to promyšlenější, že často si třeba lidi vytiskli svůj obrázek, svoji fotku a zkoušeli si tam ten piercing nakreslit, sami si ho kreslili třeba na obličeji nebo na různé části těla, zkoušeli, jak to bude vypadat. A teďka se třeba potkáváme s tím, že dají svoji fotku na facebookovou skupinu nebo na Facebook a řeknou, tak co myslíte, kam by mi slušel piercing? Je to vlastně i díky té dostupnosti, je to vlastně mnohem snazší si takovouhle věc dovolit, vlastně je to mnohem dostupnější.
Říká Máša Koenig-Dudziaková. Předpokládám, že v Česku existuje nějaká komunita lidí, které právě spojuje tady ten zájem koníček nebo životní styl, tedy ty tělesné modifikace. Je pro outsidera těžké se do tady této skupiny dostat, proniknout tam?
Ona je otázka, jestli skutečně existuje takováhle komunita, protože těch lidí, co mají piercing a tetování, je opravdu hodně. To znamená, že jenom samotný to, že si člověk nechá něco propíchnout nebo se nechá potetovat, vlastně si myslím, že tam nevytváří ten smysl té komunity, protože vlastně to, když se vytváří komunita, tak chce vlastně, tam je důležitá i ta nedostupnost, což vlastně jsem před chvílí říkala, že díky té dostupnosti už to dneska není takhle exkluzivní, ale myslím si, že u lidí, kteří jsou hodně modifikovaní, často je to spojený s tím, že ty úpravy jsou extrémně, že jsou viditelný, mluvím teď třeba o tetování v obličeji, nebo když ten počet piercingu je opravdu vysoký, je to výrazný na tom člověku, případně nějaký implantáty viditelný, tak tyhle ty lidi se často navzájem znají, často vlastně sdílí nějaké své znalosti a zkušenosti o tomhletom způsobu úprav těla. Takže si myslím, že ta komunita je a je vlastně hodně úzká a týká se těch lidí, kteří vlastně buď mají těch úprav hodně, nebo jsou nějakým způsobem třeba sami modifikátoři, pírseři, tatéři.
Tady tou svébytnou komunitou nebo subkulturou je známý právě tetovací studio Hell, je to tak?
Ano, to tetovací studio Hell je vlastně takový místo, který dalo vzniknout téhleté komunitě, kde vlastně se dělají nejenom ty klasické úpravy těla, jako piercing, tetování, ale zároveň tohleto tetovací studio pořádá i suspension workshopy, což jsou workshopy věšení na háky, kde vlastně to věšení na háky je způsob nějakého tělesného rituálu. A myslím si, že i tohleto, že vlastně po tom rituálu nezůstane žádná viditelná značka na tom těle, v podstatě zůstane jenom jizva, která není příliš nápadná, takže i tohleto kvalifikuje ty lidi vlastně do něčeho komunitního, nebo vytváří se něco komunitního.
K tomu věšení na háky se dneska ještě dostaneme. Předtím by mě ale zajímalo, jakým vás to naplňuje pocitem, když si necháváte upravit své tělo.
Pro mě osobně tomu předchází vždycky nějaké plánování, nějaká potřeba. Těsně před tím zákrokem procházím takovou malou osobní panikou, kdy si říkám, co jsem to zase si na sebe vymyslela, že to bude bolet. Je tam vlastně takový velký moment pochybností a pak přijde ten samotný zákrok, který je spojený s bolestí. A ve chvíli, kdy ten zákrok skončí, tak mám radost, cítím euforii, že jsem to zvládla, jsem zvědavá, jak to bude vypadat, jsem zvědavá, jak se mi s tím bude žít. A zároveň přichází část, kdy je potřeba se o tu novou modifikaci starat. Je to takový zžívání, jak to vlastně celý bude vypadat.
A co vás k tomu vlastně vede? Co je ten, řekněme, prvopočátek, ten bod, kdy si řeknete, nechám si zase nějak modifikovat, upravit své tělo, přidám si další piercing, tetování a podobně?
Já si myslím, že je to, že to po každý vlastně vypadá jinak. Myslím si, že u každého člověka je to jinak a s každou další modifikací to může být jiný. Nejčastější motivy pro to jsou třeba vyznačit nějakou životní událost, někdy to může být odměna, někdy to může být součást rituálu, to znamená, chci uzavřít nějakou životní kapitolu, chci se posunout dál. Někdy to může být i rituál párový, kdy vlastně dva lidi společně postoupí takovouhle věc a odnáší si spolu i s tím ten zážitek.
No a když jsme se bavili o té komunitě nebo subkultuře, tak jak těžké je mezi tady ty lidi proniknout? Co pro to musí člověk udělat?
Já si myslím, že se to stane samo. Tím, že ta subkultura nebo ta komunita vlastně není nějak oficiální, tak hodně záleží na tom, že ten člověk třeba chodí na nějaký akce, kde se scházejí lidi, kteří fandí tetování, piercingu a dalším úpravám těla. Takže myslím si, že jde vlastně hodně o to setkávání s těma lidma, spíš než že by člověk musel podstoupit nějaký rituál konkrétní a potom teda by patřil k nám.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Dnes si povídáme s Mášou Koenig-Dudziakovou o úpravách těla a vnímání naší tělesnosti. Na začátku jsme zmínili biohacking. Co to znamená?
Biohacking je používání technologie v rámci těla. To znamená, v podstatě rozšiřujeme možnosti, schopnosti vlastního těla pomocí technologických nástrojů.
Mm-hmm. Co to znamená konkrétně? Jak si to mám představit?
Asi nejpopulárnější zákrok z téhleté kategorie je dneska implantování NFC čipů. NFC čip je takové malé zařízení, nebývá větší než zrnko rýže. A tohleto si člověk nechá takovou dutou jehlou vložit pod kůži. Obvykle se to dělá na ruku, vlastně na to místo mezi palec a ukazováček. A tenhle ten čip si vlastně můžeme představit hodně podobně jako čipy, kterýma se čipujou třeba zvířata. No a tenhle ten čip, tím, že ho máme v těle, tak v podstatě to tělo absorbuje možnosti tohohle toho čipu. Takže ty možnosti toho čipu se stávají možnostma mýho vlastního těla. A tenhle ten čip lze používat například k placení, lze s ním odemykat zámky, lze s ním vkládat heslo do počítače. Člověk se vlastně stává kyborgem.
Takovou kybermodifikací jsou i QR kódy, je to tak?
Nemyslím si, že častou, rozhodně nemají právě na tyhle ty čipy, které jsem zmiňovala, ale QR kódy nebo tetování QR kódu je jedním z typem těchto těch modifikací. Já jsem vytvořila projekt, který se jmenuje QR Buddies, kdy jsem vlastně nechala vytetovat svému kamarádovi, který se mi propůjčil pro tenhle ten účel s velkou důvěrou, QR kód. Tenhle ten QR kód je vlastně propojený s datasférou, a do tohohle toho QR kódu je možné vložit jakýkoliv obsah, text, obrázek, nahrát hudbu. To znamená, že v případě, že někdo vstoupí na web a změní obsah tohohle toho kódu, tak ten nositel dostane zprávu, ve které se píše Your body has been changed. On může vzít svůj telefon, kterým přečte ten QR kód, který má vytetovaný na bicepsu, a zobrazí se na telefonu vlastně ta nová zpráva. To znamená, že on má na těle statický QR kód, který vypadá pořád stejně, ale ta message, ten význam toho tetování se vlastně pořád mění.
A vy sama máte nějaký takový kyberprvek?
Já osobně žádný kyberprvek nemám. Víc si užívám jejich pozorování. A hodně důležitý důvod, proč nemám třeba čip, je to, že proto, aby člověk mohl využívat ty možnosti toho čipu, tak v podstatě musí mít kodérské schopnosti. V podstatě musí umět sestavit a naprogramovat třeba ten zámek, který bude fungovat spolu s tímhletím čipem, případně připravit další věci pro platby a tak dále. A to já vlastně neumím. Takže pro mě není uspokojivý mít v těle něco, co nemůžu plně využívat.
Takže ono zatím neexistuje nějaké, řekněme, veřejně dostupné řešení právě pro nositele čipu?
Existuje. Tyhle ty zámky jsou k dispozici, je to open source, to znamená, že lidi si to můžou sami sestavit, pokud mají tuhle tu technologickou zdatnost, ale já osobně ji nemám, takže v tu chvíli to rovně přestává být lákavé.
Co se týče toho QR kódu, tak to asi zvládne vytetovat běžný tatér, ale co se týče toho čipu, tak to už působí jako, řekněme, sofistikovanější zásah. Je potřeba k tomu lékaře nebo nějakého odborníka?
Já se vrátím k tomu QR kódu. To je strašně těžký. To je vytetovat QR kód. Ten tatér si může dovolit jenom strašně nízkou chybovost, 7%. A u toho samotného procesu tetování QR kódu bylo vlastně nejzajímavější, když jsem řešila, jak velký ten QR kód může být. Pořád jsem na to nemohla přijít, jak to může fungovat na tom těle, ta vytetovaná technologie, a nemohla jsem přijít na ten spojovník. A pak jsem zjistila, že abych zjistila, jak velký má být ten QR kód, tak já vlastně musím zjistit, jaký rozlišení má lidská kůže. To znamená, že musím o nějakým organickém materiálu začít uvažovat jako o nějaký technologii nebo převést lidskou kůži na pixely. A tenhle ten moment byl pro mě během vytváření celého toho projektu vlastně úplně nejvíc fascinující, že vlastně to je ten klíč, jak tyhle ty dvě věci propojit. To znamená, já jsem musela zjistit, jak nejmenší může být ten čtvereček, to znamená jeden ten pixel, ta nejmenší jednotka, a jak to bude vypadat za pár let, protože tělo se vlastně proměňuje, zatímco technologii svědčí stálost a neměnnost. Teď myslím ve smyslu těch konkrétních vynálezů. To znamená, musela jsem zjistit, jakým způsobem, jak moc se ta nejmenší jednotka vlastně rozpije a s tímhletím pracovat. Takže jsme dospěli k tomu, že ten QR kód, který jsme tetovali, že v případě, že ho vytetujeme v rozměru 6x6 cm, takže bude fungovat i za 10-20 let, doufám. Zatím za sebou máme 6 let a QR kód pořád funguje, takže to je dobrá zpráva. A pak vlastně jde o to, že ten tatér musel úplně precizně vytetovat ty jednotlivé čtverečky, nepřetáhnout nikde, takže rozhodně tetování QR kódu není práce pro běžného tatéra.
Aha, takže to mě překvapuje, protože QR kódy se objevují třeba na dlažebních kostkách, takže na mě to působí jako taková jednoduchá technologie. Ale pojďme tady k tomu čipu. Tak je potřeba k tomu nějakého odborníka nebo nějaké odborné znalosti pro tu aplikaci?
Rozhodně jsou pro aplikaci čipu potřeba odborné znalosti. Nedoporučovala bych, aby se někdo pokoušel aplikovat si ten čip sám, protože ono to samozřejmě vypadá jednoduše, když to provádí někdo, kdo to umí. Ale v podstatě zkušený piercer dovede tenhle ten čip aplikovat. Ta jehla se zavede do podkoží a je poměrně silná, tak aby jí prošel ten celý čip a vlastně potom tou jehlou vtlačí pod tu kůži ten samotný čip. Jehlu vyndá a místo se zalepí. Není potřeba žádný šití.
Vysvětluje Máša Kének Dudziaková, která je hostkou dnešních hovorů. My jsme na začátku taky zmínili věšení na háky. Pojďme si vysvětlit, co to přesně je.
Věšení na háky je rituál. Je to rituál, který pochází od severoamerických indiánů. Tam se mu říká Sundance. A tenhle ten rituál vlastně my dneska tady prožíváme v jeho moderní podobě. Dostal se k nám tak, že Fakir Mušafar, což je významná osoba tělesných modifikací, vlastně u indiánů tenhle ten rituál odpozoroval a sám ho potom podstoupil a začal s ním experimentovat. A on ho vlastně přinesl k nám v téhleté moderní podobě.
A jak to přesně probíhá, nebo jak to vypadá?
Tenhle ten rituál probíhá tak, že když máme jeden z našich workshopů, sejdeme se ráno a povídáme si vlastně o historii toho rituálu, odkud nám přišel, a potom přichází ty jednotlivé závěsy. Rituál je možné totiž absolvovat v různých pozicích. Taková nejklasičtější pozice je závěs za záda. Tomu se říká suicide, tedy v překladu sebevražda. Já ten název nemám moc ráda, ale ono je to vlastně trefné v tom, když člověk visí za ty záda, tak má vlastně tak zvláštně pokleslou hlavu, takže v podstatě připomíná oběšence. A dělá se to tak, že se připraví ta kůže na zádech, očistí se, vydezinfikuje se. Jeden člověk tu kůži drží a druhý člověk má takové speciálně upravené háky. Můžeme si je představit jako řeznické háky, ale mají vlastně úplně jiný nábrus, tak aby při propíchnutí té kůže bylo to poškození té kůže co nejmenší. A tímhletím hákem, který je opravdu hodně ostrý, se propíchne ta kůže na zádech. U tohohle konkrétního závěsu jsou to dvě místa a potom se tyhle ty háky připnou na karabinu a člověka vlastně pomalu vytahujou nahoru. Hodně silný je moment, když se odlepujou nohy od země, protože vlastně člověk předává úplně všechnu tu váhu na ty místa, která jsou propíchnutá, a potom visí, je možné ho třeba rozhoupat, často se u toho lidi začnou smát.
A kolik takových háků je potřeba, aby to člověka uneslo?
Hodně záleží na místech. U zad se používají třeba dva háky. Viděla jsem snad nejvíc háků, kolik jsem viděla, tak je 16, ale je možné variovat různě s těmi počty, záleží opravdu i na té pozici, kterou si člověk zvolí. A viděla jsem i člověka, který se věšil za jeden hák, což je takový hodně náročný závěs, protože vlastně všechna váha člověka spočívá na tom jednom háku.
A bolí to?
Rozhodně, když si člověk představuje, že mu kůží proniká ocelový hák, tak jasný, že to bolet bude. Ale zároveň tady je hodně důležitý to, že když se člověk připravuje na takovýhle rituál, tak ví, že tam ta bolest bude, počítá s ní a připravuje se na ní. Takže to, že ví, že ta bolest tam bude a je to v pořádku, je to součást, tak si myslím, že úplně mění ten náhled na tu bolest.
Já se přiznám, že mi to připadá dost děsivé, jak to popisujete. Proč vůbec tohleto lidé dělají? Co je k tomu vede, k takovému rituálu?
Já si myslím, že je to obecně potřeba rituálu. Že když se mluví o rituálech, tak se často začíná tím, že rituály se z naší společnosti vytrácejí, případně pokud je máme, tak zůstávají bezobsažné. A myslím si, že je to vlastně nějaký vnitřní hledání toho návratu k těm rituálům. Zároveň to, že to bolí a že to je nepříjemný, tak to je vlastně jedna ze základních součástí přechodového rituálu. Vlastně ten přechod je potřeba nějakým způsobem vyznačit. A to, že to bolí a že u toho teče krev, tak to je v podstatě nějaké symbolické znázornění smrti. A s tímhletím se vlastně pracuje v rámci toho rituálu, že vlastně člověk nějak přichází, během rituálu se proměňuje, to znamená, ta jeho stará osobnost umírá a potom přichází jako nový člověk. To znamená, že u rituálu je zásadní ta jeho metaforická, významová a magická rovina. A na tu nesmíme zapomínat, protože když tam tohleto není, tak úplně rozumím tomu, že věšení na háky může vypadat jako něco naprosto šíleného. A já sama, když jsem poprvé slyšela, že se někdo věší na háky, tak mi to přišlo naprosto šílený, šokující. Proč by to někdo dělal, když to tak strašně bolí?
Vy sama jste autorkou nebo spoluautorkou několika knih, které se věnují tělesným modifikacím a také prožívání bolesti. Dá se říct, že právě ta rituálnost je to, co vás na tom přitahuje nebo fascinuje?
Rozhodně. Rozhodně, protože ta rituálnost odpovídá na to, že v tomhletom všem je ještě nějaký hlubší plán, že ty motivace jsou vlastně mnohem komplikovanější a komplexnější, než se na první pohled zdá.
Na druhou stranu, naše současná společnost má také svoje rituály. Od, řekněme, čištění zubů každé ráno až třeba po nějaké životní okamžiky typu maturita, svatba. Podle vás to tedy nestačí, tady tyto běžné tradiční rituály?
Ono je hodně druhů rituálů. Ta svatba, to je vlastně ten klasický přechodový rituál. Ten rituál čištění zubů je vlastně rituál, který obsahuje v sobě nějakou pravidelnost a strukturuje den. A všechny tyhle ty rituály jsou důležité, ale já si myslím, že když se dneska řeší svatba, že se často řeší, co všechno potřebují připravit, aby byli spokojení rodiče, aby si to užili i kamarádi a je jasný, že si toho člověka vezmu. To je přece jasný, protože jsme se rozhodli, že budeme mít svatbu. Ale ten rituální prvek vlastně spočívá v tom, třeba že si řekneme, co to znamená, jaké od toho máme očekávání, co se změní, jak si představujeme, že to bude dál. Takže mně jde o zpracování tohodle toho tématu v nějaký hlubší rovině. A myslím si, že svatba rozhodně může být krásný a magický rituál, ale je potřeba proto otevřít ten prostor.
Říká Máša Kének Dudziaková, která byla hostkou dnešních hovorů. Děkuju za zajímavé povídání a budu se těšit zase někdy příště.
Díky, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.